stânde ruar mirmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të djelave kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Java që po lën pas në Maqedoni u përcoll me incidente ndëretnike. Raja nxënësve shqiptar nga sulmues të panjohur maqedonas ndërsa po ktheheshin me autobus nga shkolla, ka bërë që të reagojë tër spektri politik shqiptar dhe maqedonas. Incidentet e tilla u tha se synojnë destabilizimin e shtetit. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska ka referuar se nga fillimi i këtij viti janë shënuar 25 incidente, në të cilat kanë qenë të involvuar kryesisht persona të mitur. Numri 1 i dikasterit të policisë edhe sot ka ripërsëritur qëndrimin se nuk përjashtohet mundësia që në Maqedoni të veprojnë persona që dëshirojnë prishjen e marrëdhënieve ndërethnike. Apelojmë tek të gjitha autoritetet komunale dhe bartësit e institucioneve të kontribuojnë me autoritetin e tyre që bashkarisht të kalojmë këtë situatë rënd që çon ka përkesimi raporteve ndërethnike, ka theksuar ministria e punëve të brendshme Gordana Jankullovska, duke nënvizuar se gjatë ditës do të përfundojë procedura juridike për personat e dyshuar dhe të involvuar në incidentin e fundit, si dhe do të ngritet kallëzim penal pranë prokurorisë publike, ku këto raste do të marrin epilogun. Por deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi ka theksuar se faktori është lehtë për të gjetur nëse për këtë çështje ka vullnet, dhe mosbardhja e rasteve tregon qartë, thot ai, se pushteti ka dorë në nxitjen e problemeve.
Inspiruesi kryesor, konstruktori kryesor është qeveria e Republikës së Maqedonisë, që nxit këto raporte ndërtnik. Këto ngjarje, këto historie nuk janë vetëm të sotme, janë 10 vite këndej. Janë mbi 200 raste vrasjeve shqiptarëve, ende asnjë rast nuk është indriçuar.
Ndërkaq kryetaria e Komitetit për Marrëdhënie Ndërethnike nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, tha se është koha për reagim urgjent dhe të pakompromis të institucioneve, të cilat sipas saj duhet të dëshmojnë në këtë sprovë për gatishmërinë e tyre për të kthyer paqen dhe sigurinë e qytetarëve.
Sot, syt dhe veshët e çdo qytetari janë të drejtuara ka institucionet. Të gjithë presin të shohin se reagimi do tjetë i shpejt dhe frutëdhënës. Sot, të gjithë kërkojnë që përgjegjësit të sillen sa më shpejt para organeve të drejtësisë. Në të kundërtën, ne rrezikojmë të futemi në një fazë në të cilën kultura e pandëshkueshmërisë rrezikon të prodhojë cikle të pandalshme të kulturës së drejtësisë së ushtruar në rrugë.
Edhe diplomatët e huaj në Maqedoni sot kanë dënuar incidentet me prapavijë ndërethnike. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shku përmes një komunikate shpreh keqardhje për incidentet të ndodhura. Një herazi ka bërë thirrje që ato të mos keqpërdoren. Ndërkohë shefi i misionit OSBE-s në Shkup, ambasadori Ralph Breth, ka theksuar se prej që autoritetet kompetente të hetojnë plotësisht këto incidente dhe autorët të kapen së shpejti dhe të sillen para drejtësisë. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka urdhëruar që policia nga mëngjesi të jetë prezente në çdo stacion autobusi në Shkup. Kjo mas vjen pas incidentit të rënë që ndodhi para dy ditave në Kisëllavot në autobusin me numër 28, ku persona të maskuar sulmuan nxënës shqiptar. 15 prej tyre përfunduar në spital, ndërsa vazhdojnë të mbahen për kurim, vetëm 3 prej tyre që morën plagë të rënda. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga Shqipëria. Partitë e vogla atje kërkojnë ndryshimin e ligjit zgjedhor pasi thonë se ajo mundson dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste, që ta kontrollojnë jetën politike. Por duket se kjo çështje është jashtë agjendës së punës së dy partive të mëdha në Komisionin Parlamentar për Reformën e Sistemit Zgjedhor. Kronike korrespondentes sonë Tiranë Menada Zaimi.
Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, alat në qeverisje i Partisë Demokratike, thotë se dy partitë e mëdha po kërkojnë të kontrollojnë jetën politike në vend.
Ne kemi kërkuar që formula për llogaritjes së mandateve të jetë një formulë e drejtë, jo formula dehondi ose marifet të tilla të cilat bëjnë deformimin e votës që merren votat partive tjera për t'ia dhënë dhe për të forcuar pushtetin e dy partive. Unë mendoj që është një situatë tepër kritike, ku as ne nuk duhet të heshtim si shoqëri përgjithsisht, dhe për më tepër edhe faktori ndërkombëtar që asiston nuk mund pranoj kompromise të cilat pasaj është i detyruar që të futet në qertull të zgjidhjes konflikteve që vijnë nga këto kompromise të padrejta.
I bindur se korektimi i sistemit do të shërbente mbi të gjitha respektimit të vullnetit të shprehur me votë të qytetarëve, Zoti Mediu i bën thirrje Partisë Demokratike të reflektojë.
Nëse Partia Demokratike mendon që Aleancë do thotë që t'ia marrësh tjerëve atë që kanë, unë mendoj që kjo nuk është gjë tjetër veç se një politikë tërësisht e mbrapsh për interesat e caktuara. Ja kam vërtet qartë kryeministit Berisha, kjo është një histori që tashmë vazhdon nga një grupi i caktuar njerëz cilët me këtë lloj sistemi jo vetëm krijojnë një lloj vegjetimi, por edhe një lloj kontrolli të jetës politike të PD-s apo në krahun tjetër të PS-s.
Partia Socialdemokrate është një forcë politike, të cilën sistemi i ri zgjedhor i miratuar në vitin 2008 e nxori jashtë parlamentit. Kryetari i kësaj partie Skënder Gjinushi mban një qendrim më radikal kur flitet mbi angazhimin e palëve në procesin për të reformuar kodin zgjedhor.
Shqipëria është në një krizë totale politike, institucionale, kushtetuese, kështu që është fare e kuptueshme që nuk ka reforma me këtë qeveri, nuk ka reforma me këtë kuvend. Të tërë e dinë shumë mirë dhe politikanët më mediokër do thosha se më pak përvoj e dinë që korrigjimi i gabimeve të mëdhaja, i dështimit të mëdhaja fillon nga largimi të dështuarve.
Zoti Gjinushi akuzon Partinë Socialiste se nuk po bën opozit, pasi si shtot po pranon të vendosë rregulla me dhunuesit e tyre.
Neve na mungon edhe një opozicion real, pasi roli opozitës pra nuk është të bëhet bashkëfajtore. Roli opozitës nuk është që kur e vrasin të bashkëpunoj me vrasin në thojza për të vendosur të drejtën, kur e vjedhin bashkëpunoj me ajdutin për të rikthyer votën. Nuk mund bësh pal ti me këtë qeveri dhe të gënjesh opinionin publik duke thënë që janë nëpërmjet një reforme tani do garantojnë votën e lirë. Kurse ke garantuar dot as 2007, as 2009, as 2011.
Që për fillimit të punës të Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, partitë e vogla e shprehën hapur shqetësimin për përjashtimin e tyre nga procesi. Të shqetësuara kryesisht për sistemin zgjedhor, ato këmbgulin për korrigjimin e tij. Një çështje që duket qartë jetë jashtë agjendës së punës në komision të dy partive të mëdha. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama nuk ka përjashtuar opsionin ushtarak ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Megjithatë, ai ka vazhduar të bëjë thirrje Izraelit që të mos ndërmarrë një anshëm sulme ushtarake kundër Iranit. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin me forcë ushtarake për ta penguar nga zhvillimi i armëve bërthamore, por ai troqi vërejtjen se bisedat e shumta për luftën vetëm sa i ka ndihmuar Iranit dhe ka ngritur çmimin e naftës. Duke folur para një grupi të fuqishëm lobues pro-izraelit, Obama ja apeloi edhe një herë Izraelit që të jap kohë sanksioneve të japin efektin e tyre. Kam thënë se sa i përket pengimit të Iranit nga sigurimi armëve bërthamore nuk heq asnjë opsion nga tavolina, dhe kur them këtë, e kam me gjithmend. Kjo përfshin të gjitha elementet e pushtetit amerikan, përpjekjet politike që kanë për qëllim izolimin e Iranit, përpjekjet diplomatike për të ruajtur koalicionin ton dhe për të siguruar se programi iranian është duke u monitoruar, përpjekjet ekonomike për të vendosur sanksione dhe po, përpjekjet ushtarake për të u përgatitur për të paparashikuarën, tha Obama para Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Izraeli është i shqetësuar se Irani mund të jetë duke zhvilluar armë bërthamore të cilat do t'i përdorte kundër shtetit Izraelit, por Irani këmbgul se reaktorët bërthamor të tij janë për kërkime mjekësore dhe për energji. Sidoqoftë, Obama ka përçuar një mesazh tek liderët iranian. Liderët e Iranit duhet ta dinë se unë nuk zhvilloj politikë kontrolli, unë zhvilloj politikën e pengimit të Iranit nga ndërtimi i armës bërthamore. Dhe siç kam thënë gjatë mandatit tim presidencial, nuk do të hezitoj të përdor forcën kur është e nevojshme për të mbrojtur SHBA-n dhe interesat e saj, tha Obama. Këto komente ai bëri një ditë para se të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Në takim pritet që të zgjidhen dallimet e liderëve në lidhje me Iranin. Netanyahu, që po ashtu do t'i adresohet pas takimit në shtëpinë e bardhë grupit lobues pro-izraelit, shpreson të marrë qartësi nga Obama se çfarë rezultate shpret nga sanksionet e shtuara ndaj Iranit. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Izraelit ka shprehur skepticizmin në lidhje me Iranin, duke thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për ta ndaluar dhunën në Siri tregon se nuk mund ta mbrojë as Izraelin. Avigdor Lieberman tha se paaftësia e liderëve ndërkombëtar dhe punëtorëve humanitar për të ndalur apo zbutur vrasjet sistematike të civilëve të pafajshëm në Siri i sfidon të gjitha premtimet e komunitetit ndërkombëtar se ata janë përgjegjës për sigurinë tonë. ndërkohë Irani është në pritje të rezultateve finale të zgjedhjeve parlamentare, në të cilat tashmë është bërë ditur se janë në epërsi rivalet konservator të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Vëzhguesit thonë se rezultati i zgjedhjeve do të ketë ndikim të madh në politikën e jashtme të Iranit, përfshir edhe kontestin bërthamor me Perëndimin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kandidati republikan Mitt Romney ka shtuar gjasat për ta fituar nominimin presidencial për t'u përballë me Barack Obama në zgjedhjet e nëntorit. Në votimet që të martën u mbajtën në 10 shtete, Romney doli fitues në 6, rivali i tij Rick Santorum në 3, ndërsa Newt Gingrich fitoi vetëm në 1 shtet. Holsi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Në votimet në të ashtu quajturën super e martë, Mitt Romney doli fitues, por megjithatë nuk ja doli që të asigurojë përsinë vendimtare për nominimin republikan. Në shtetin kryesor Ohio, Mitt Romney fitoi me një përsi të vogël, pasi mori 38%, ndërsa rivali i tij kryesor Rick Santorum 37% të votave. Romney po ashtu fitoi edhe në shtetin e tij Massachusetts, e pastaj në Vermont, Virginia, Idaho dhe në Alaska. Rick Santorum doli fitues në Oklahoma, Tennessee dhe në Dakotën Veriore. Kandidati tretë, Newt Gingrich, po ashtu mbetet në garë pas fitores në shtetin e tij Georgia. Fitoria e Mitt Romneyt në shtetin Ohio ishte shumë e rëndësishme për të, pasi deri tash asnjë kandidat republikan nuk është zgjedhur president pa fituar në shtetin e Ohios, në të cilin votuesit janë të përzier dhe paraqesin konservatorët dhe liberalët, që parafërsisht e pasqyron përbërjen e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gati 40% e numrit të përgjithshëm prej 1.124 delegatëve ishin në lojë në votimet e fundit. Republikanët të zyrtarisht e zgjedhin të nominuarin e tyre në konventën kombëtare që mbahet në fund të muajit gusht. Pasi votoi në shtetin e Massachusetts, ku ai një kohë kishte shërbyer si guvernator, Romney u shpjegoi gazetarëve mënyrën se si është e organizuar fushata e tij.
We organized a number of fundraising organizations and or individuals and we built the kind of organization you have to have to go up against President Obama.
Ne organizuam një numër të organizatave për mbledhjen e fondeve apo individ dhe ne ndërtuam një organizatë që ju duhet ta keni për të garuar kundër presidentit Barack Obama, i cili do të ketë miliarda dollar. Ai në mas të madhe do të shpenzojë më tepër se i nominuari republikan, por ne jemi në një pozitë shumë të mirë për të mbledhur para që ne na duhen për të dalë kundër tij, tha Mitt Romney. Mitt Romney, që është një multimilionar dhe ish ekzekutiv në biznes, e ka fushatën më të mirë të organizuar dhe të financuar. Por ai ka problem të ndërlidhet me konservatorët, kështu që nuk ishte në gjendje të asigurojë më shpejt nominimin, ashtu siç pritnin mbështetësit e tij. Rick Santorum, ish senator amerikan nga Pensilvania, e ka fituar mbështetjen e konservatorëve religjioz, pasi ai e kundërshton martesën e homoseksualëve dhe abortin. Por komentet e tij të hapura lidhur me kontrollin e lindjeve dhe rolin e fesë janë parë si prirje për largim nga votuesit e moderuar. Zoti Santorum u tha votuesve në Steubenville të Ohios se fitoret e tij tregojnë se ai është kandidati më i mirë për t'i përfaqësuar konservatorët e krahut të djathtë.
Tonight it's clear. It's clear. We've won races all over this country. Against the odds.
Sonte është e qartë, ne kemi fituar gara në gjithë vendin, që janë kundër parashikimeve. Kur ata mendonin në rregull ai përfundimisht e kreo garën, ne jemi kthyer. Ne jemi brenda pasi unë dëshiroj shumë të bëhem njeriu më i fuqishëm në këtë vend. Kjo është për arsye se unë dëshiroj aq shumë që fuqinë tua ktheje juve në këtë vend. Zoti e bekoft Amerikën, tha Rick Santorum. Gjatë të 10 ditëve të ardhshme, votimet e republikanëve mbahen në shtetet Kansas, Alabama, Mississippi dhe Hawaii.
Nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, Majer Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.